A las dudas menos 10. ¿Qué ser normal? A ver quién os sabe contestar. Sobre todo, ¿quién determina los parámetros do que se considera que entra dentro da normalidade? É a reflexión que lle propón aos seus alumnos o Instituto Lucus Augusti, decano dos centros públicos de secundaria en Galicia, no sexto reto filosófico. Busca que os adolescentes reflexionen sobre un asunto que afecta a súa propia vida, o seu xeito de ser e de estar no mundo, que é ser normal. Juan Carlos Fernández Naveiro é catedrático de filosofía.
A normalidade realmente é algo que influye moito na vida cotidiana, sobre todo a rapaces, o feito de un pouco a imposición dos demais cara a un, hai que axustarse á norma, hai que axustarse ao que esperan de nós ou non, ou hai que ser un mismo.
Que é ser normal, sen dúbida, é unha reflexión interesante. Os alumnos teñen ata abril para presentar os seus ensaios. O dito, o tema invita ao debate.
Bueno, aí hai un, digamos, unha polémica posible, un debate acerca de que si ser normal é bon ou é malo, ou é algo que hai que ver con distancia, ou hasta que punto pues, temos que aceptar esas expectativas alleas sobre nós. Bueno, é un tema que creemos que especialmente a adolescentes pues, les pode ser motivador.
Seguiremos moi de preto esta iniciativa. A ver que opinan os alumnos, que é ser normal, quen determina o que é ser normal e o que non o é. Por certo, o mellor a normalidade é precisamente iso, que todo mundo poda pensar, sentir e expresalo en liberdade, quen sabe. Son José Luis Ramudo, moi boa tarde, suben as temperaturas, nada que ver coa semana pasada, o termómetro non baixaba hoxe dos 6 graus, a máxima chegará aos 16. A de hoxe será unha xornada con alternancia de nubes e claros, non esquezan o paraugas, aínda que agora non o pareza, poden caer precipitacións intermitentes ao longo da xornada. E seguimos moi pendentes do paso a disposición xudicial de dous homes detidos nas últimas horas en Chantada por agredir sexualmente a unha muller cunha discapacidade. Ademais, dous homes foron detidos en Lugo nas últimas horas nun domicilio na zona norte e nunha casa nunha parroquia rural por sendos delitos de violencia machista. As súas parellas pediron axuda á policía polo teléfono. Ademais, a policía local de Lugo tivo que recoller nunha rúa do casco histórico de madrugada a unha nena de 14 anos que estaba prácticamente inconsciente a causa do consumo de bebidas alcohólicas. Arrancou Fitur, a Feira Internacional de Turismo de Madrid, é un dos mellores escaparates do mundo para presentar os nosos recursos turísticos. A Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo presentará mañá a guía E para comer Lugo, por 10º ano consecutivo. Nesta ocasión leva por título Lugo con los 5 sentidos. O que busca, precisamente, é informar aos futuros visitantes das experiencias sensoriais únicas que poden disfrutar en cada un dos concellos da nosa provincia. Lugo cos sentidos. Cheche Real é o presidente dos hosteleiros de Lugo.
Hai que tocar, hai que ulir, non? E hai que degustar. E en todos os concellos de Lugo, como se decía antes, hai toda, pode haber eses puntos menos menos dados a dar con eles, non? Entón nos tratamos de poñer en cada concello pues, o máis destacable deles, non?
É a 17ª edición da guía para comer Lugo, que será presentada en Fitur, a 17ª edición. Pero non remata aí o seu percorrido. Estará presente en algún dos escaparates turísticos máis importantes do mundo, incluída esa Feira Mundial de Turismo que se celebra en Londres.
Por todo o territorio nacional, e aparte de eso, por todas as feiras, que como ti decías, aparte de Fitur, hai pues, a World Travel Market en Londres, a ITV de Berlín, en París, en Nueva York, etcétera. Todo esta, as feiras onde se presenta a Xunta de Galicia, ¿no? que nos facilita a posibilidad de sacar adiante esta guía, ¿no?
Máis asuntos, o secretario xeral dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, dixo este martes que é preciso investir máis no medio rural galego para acabar coa discriminación ao respecto das zonas urbanas. Besteiro facía estas declaracións durante a visita que fixo este martes a unha explotación de leite no concello de Guntín. Mellorar infraestructuras, comunicacións e asistencia sanitaria. Tamén o investimento nos sectores productivos para invertir esa perda e envellecemento da poboación que é un dos meirandes problemas que afrontamos no medio rural galego. Gómez Besteiro.
De darlle a volta a unha situación que é evidente de pérdida de población, de desocupación, de envellecemento poblacional, e para iso temos que girar as inversións hacia o medio rural para facelas máis rendibles e, sobre todo, para que nos permita unha situación que vive fundamentalmente Lugo e Ourense de despoblación, de desocupación, de envellecemento poblacional e de pérdida, ademais, de ocupación do territorio. Porque cando non se fan reparcelacións, cando non hai acceso á propiedade, pois, efectivamente, dimensionar máis estas explotacións é máis difícil.
Da situación do medio rural galego falarán os socialistas na xornada Diálogos con Raíz, que terá lugar este sábado en Lugo e que contará coa participación de representantes de cooperativas, industrias, sindicatos, universidade, sector forestal e concellos rurais. E hoxe, en Lugo, foron presentados os orzamentos do concello pro ano en curso, unhos orzamentos elaborados polo goberno bipartito de socialistas e nacionalistas. Na presentación das contas, estivo o noso compañeiro Baruc Domínguez.
Uns orzamentos de 121 millóns de euros, dos máis altos da historia de Lugo, pero un chisco máis baixos que os do ano pasado. Segundo a alcaldesa, a socialista Paula Alvarellos, a proposta de contas para este ano susténtase en 5 piares: poñer o foco nas persoas, potenciar a actividade económica, respectar máis o patrimonio natural, mellorar a calidade de vida nos barrios e parroquias e apostar por un lecer alternativo e saudable. Iso sí, hai pouco espacio para fantasías e grandilocuencias. Alvarellos advertiu de que se tratan duns orzamentos realistas e sensatos.
É un orzamento tremendamente equilibrado, que fai unha previsión realista, rigorosa da percepción dos ingresos que temos. Polo tanto, é fundamental transmitir que se trata duns orzamentos que son sensatos e responsables.
En canto a novidades, destaca unha partida de 500.000 para a creación dunha nova protectora de animais ou un proxecto piloto de transporte a demanda para a veciñanza do rural. No tocante a obras, continuará a transformación física da cidade coa proposta de dous grandes eixos peonís, un de norte a sur entre a Milagrosa e a Praza de Bretaña e outro del este a oeste, dende a zona de Fontiñas ata o parque de Rosalía de Castro. O tenente alcalde, o nacionalista Rubén Arroxo, falou dun 2025 ilusionante.
Creo que saímos dunha forma, é bono decir así, porque eu creo dunha forma brillante, porque non foi fácil, saímos dunha forma brillante, conseguimos que a cidade, o concello, estivese activo e dinámico durante todo este tempo, que se fixesen moitas cousas, e agora pois podemos falar de que sí que se pode dar un paso grande cara adiante e que deste concello pois neste ano 2025 pois se vai ver pois que recupera e que se impulsa moito a actividade que realmente precisa.
Agora falta a convocatoria do pleno, no que as contas irán á aprobación, e saber que opina delas a oposición.
E o BNG completa a renovación dos órganos de dirección do partido en Lugo. Só Antón Bao presentou candidatura para ser o novo responsable local e a súa candidatura foi ratificada a pasada noite pola Asamblea Nacionalista. Di que afronta este novo período con gañas e con forza. Antón Bao.
O novo Consello Local que se acaba de constituir no Bloque Nacionalista Galego terá como objetivos fundamentais reforzar, sobre todo, a relación entre a militancia da propia organización do bloque con a institución na que gobernamos neste momento. Propoñer, debater, analizar todas aquelas cuestións relacionadas coa política municipal, ter unha acción social que permita chegar a canta máis xente mellor e transmitir todo o que o Bloque Nacionalista Galego está facendo en Lugo e por Lugo.
A venda de falsificacións nas festas do San Froilán chega á Valedora do Pobo. O colectivo Lugo Monumental pídelle que tome cartas no asunto. Asegura que lle fai un dano terrible ao comercio local, un dano agravado porque nos últimos anos esa venda de falsificación se facía en postos oficiais do Feiral de San Froilán, postos que precisan dunha concesión administrativa por parte do Concello de Lugo. Luis Latorre.
Pero es que la novedad que hay ahora es que se está produciendo estas falsificaciones, se están vendiendo estas falsificaciones en puestos que son concesión administrativa del ayuntamiento, lo cual les da un viso de veracidad, de credibilidad, que nos parece totalmente intolerable. Entendemos que el ayuntamiento, como responsable de esos puestos y del comercio ambulante de la ciudad, tiene no solo la obligación, sino además la responsabilidad moral y legal de acabar con esto y muchísimo menos de prestar sus puestos oficiales para venta de falsificaciones que hacen un daño terrible al comercio local.
Escoitas, mediodía en Cope Lugo con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde para todos e todas.